Dobre, tak aby som to asi možno tak oficiálne otvoril, tak chcem teda privítať všetkých zatiaľ 44 sledovateľov, ktorí sa pozerajú či na Facebooku, alebo tu Zoome na túto obrazovku, tak dneska teda pokračujeme v našich čajovniach. Dnes máme viacero hostí, sú nimi, teda ja, sú tak rozlahnutí po svete, tak by som vám ich teda najprv predstavil, aby ste vedeli, že kto sú, čo sú zač. Táto čajovňa je možno aj trošku taká špecifickejšia, lebo dnešné zastúpenie bude skôr z Trnávky, zo Salesianského strediska na Trnávke, čo v Bratislave, tí, ktorí neviete. No a teda, aby som prešiel k hosťom, tak dnes s nami sa budú rozprávať Luisa Reová, Maťa Babiková, Jožko Peržel a moderovať budem ja a ešte jedna spoluanimátorka z Trnávky, Danka Sitarová. No a aby som možno tak trochu priblížil hosti, kto sú, čo sú zač, tak by som teda najprv asi začal dámami. Tak Luisa Reová, to je vlastne asi najmladšia z nás, toto všetkých, tak ona bola v USA, študovala tam, študovala na škole, na strednej škole v Baltimore, čo je na východe USA. Študovala na škole Bryn Mawr School a ide o čisto babskú sekulárnu školu, takže však pýtajte sa kľudne, ak máte nejaké zaujímavé otázky, môže nám aj o tej škole povedať niečo viac. Potom bude s nami diskutovať aj Maťa Babiková. Je to, ešte aby som povedal prvej hostke, Luisa Reová je animatorka z Trnavky, taktiež Maťa Babiková je animatorka z Trnavky. Momentálne sa nachádza v Iraku, pracuje v Iraku a dostala sa tam cez organizáciu, neziskovú organizáciu Step In, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť. No a tretím hosťom bude Salesian, možno čoskoro diakon, Jožko Peržel, ktorý sa momentálne nachádza v Turíne, v Taliansku. A teda budeme mať aj z tejto krajiny nejaký feedback, že ako sa mu tam darí, ako to tam prežívajú Salesiani. Takže toľko asi k našim hosťom, tak môžeme teda začať prvou otázkou a toto, že aby ste každý z vás, Luisa, Maťa a Jožko, povedali o tom, že ako ste sa teda dostali do zahraničia, prečo ste tam vôbec išli. Možno také nejaké pozadie, aby ľudia, ktorí vás nepoznajú, tak vedeli, že ako ste sa ocitli v tých krajinách, v ktorých sa nachádzate. Tak môžeme začať asi, poďme vždycky tak, že pôjdeme že od najmladšieho a dámy, čiže Luisa, Maťa a potom Josip.
Super.
Tak Luisa, môžeš začať.
Čaute. Tak mám akože začať, no dobre. Ja musím povedať, že aj keď poznám veľa ľudí, ktorých rodičia napríklad boli veľmi proti, aby išli študovať do zahraničia, či už počas strednej školy alebo vysokej, to je úplne jedno. Tak ja som bola veľmi, veľmi šťastné diecko podľa mňa a stále som, pretože moji rodičia, no, ktorí sú práve teraz, ma veľmi v tom podporovali a práve, že ja som cítila veľkú, akože veľký taký push proste, že od mojich rodičov, že milá Luisi, proste to je úplne jedno, ako si, aká si stará, alebo čokoľvek robiť, proste choď von a choď skúsiť to, choď proste skúsiť piť a žiť niekde v zahraničí sama a potom sa vrátiš a nám proste o tom niečo povieš, alebo tak. A ja som nad tým dosť veľmi rozmýšľala počas môjho druhého ročníka na strednej, že či áno, či nie, či sa to oplatí. Ja vlastne študujem na 5-ročnom bilingválnom gymnáziu v Bratislave, na CS Luisovi a ja mám veľmi dobrý kolektív, tam cením sa veľmi, ako veľmi dobre, ale napriek tomu, aj keď sa veľmi dobre vieš, idem ti svoje stredná škola, tak som povedala, že skúsim sa prihlásiť o dve štipendia. Na jedno bolo na pol roka a druhé bolo na celý rok do Ameriky, na štúdium strednej školy. No a ja som vyhrala obi dve, to bolo vlastne pred rokom, aj na pol roka aj do Minnesoty, aj na rok vlastne do celej Ameriky, ale nepovedali mi, že dá nejaké školy. No a rodičia boli takí, že no, tak môžeš ísť, tak pohode. A ja som dlho nevedela som, že ktoré si mám vybrať, ale keď som vybrala to na rok, lebo povedali mi, že na rok je to vlastne lepšie, lebo si akože viac užiješ. A som to vlastne vyhrala a nakoniec ma poslali do Baltimoreu a čo je inak, je to nejak normálna denná škola, takisto, prepáčte, sa tam hovorím úplne tak, že zbla, ale To štipendium, čo som vyhrala, tak bolo väčšinou pre školy, ktoré sú boardingové školy, že vlastne to sú ako také intraky, hej, že máš akože žiješ tam, všetko bývaš. A ja som si myslela, že skončí niekde tak proste v nejakej úplne v strede ničoho, proste nejakom boardingu, ale nakoniec sme dali do Baltimoreu, čo je vlastne dosť také akože multikultúrne mesto. A som sa dostala do day školy, do normálnej školy, že som mala normálne rodinu, hej, dokonca dve. Takže tam som sa nejako vlastne dostala a prišla som do Ameriky v auguste minulého roka s tým, že som mala vlastne vydržať celý, akože celý školský rok a potom som sa mala vrátiť a mala robiť takú ambasádorku tejto organizácii, ktorá mi dala to štipendium, ktoré sa volá ASIS. No ale tým, že prišla korona, tak som zrazu prišla trošku domov skôr a teraz no, prežili sme ten flight domov repatriačný a teraz sme doma a vlastne pokračujem online školu, čo je super, ale už tam nie som teraz. No. Tak mi to je ľúto. No. Môže byť?
Dobre, tak ďakujeme Luize. Maťa, môžeš ísť teraz ty?
Áno, tak čaute všetci, ďakujem za pozvanie. No a ja sa teda nachádzam v iráckom Kurdistane a prišla som sa na konci januára, takže som tu nie až tak dlho a pracujem tu pre organizáciu STEPIN, ktorá poskytuje primárnu a sekundárnu zdravotnú starostlivosť. No a momentálne moja pozícia je tu terénny koordinátor.
Maťa, prepáč, trošku si sekla. Mohla by si ešte zopakovať, čo si povedala.
No, tak aspoň vidíte, je to také autentické, že ten internet nie je úplne ideálny. No, takže nachádzam sa v iráckom Kurdistane od druhej polovici januára a pracujem tu pre organizáciu, ktorá sa volá STEPIN, ktorá poskytuje primárnu a sekundárnu zdravotnú starostlivosť a ja tu pracujem ako terénny koordinátor.
A ako si sa tam dostala, teda, že nejak si bola zvolená, alebo si mala chuť tam ísť, alebo jak si sa vôbec takejto ponuke dostala?
Ja som už dlhšie zvažovala nejaké pôsobenie v týchto krajinách, takže už taký posledný rok som mala otvorené oči na takéto ponuky. Irak nebola destinácia na mojom zozname, ale tak človek mieni a asi pán Boh mení, alebo ja už neviem. No a v podstate ja som kontaktovala STEPIN niekedy na začiatku jesene, že mi teda našla, že robia super veci, či majú nejaké pozície otvorené. No a vtedy mi oni vlastne odpísali, že momentálne nie, ale čo skoro asi budú. No a potom som nazvali znovu, teda že má otvorené pozície a potom to bol tak ten klasický príjmací proces. Takže ja som vedela, že idem do Iraku niekedy na konci novembra, začiatkom septembra. Ale začiatkom decembra.
Uh-huh. A si tam teraz koľko presne? Od kedy?
Som tu 2,5 mesiaca. Uh-huh. Začal iba.
OK. Dobre, tak vďaka za nejaké pozadie, teda, že si sa aj ty trochu predstavila, že jak si sa tam dostala. A teraz Joško, Josip, môžeš povedať ešte ty, tvoje pozadie, príbeh, jak si sa dostal do Turína.
Čaute. Tak ja som tu už tretí rok v Turíne. No, dostal som sa tu tak, lebo v podstate naše štúdium alebo naša formácia Salesianska pokračuje pre tých, ktorí tu vlastne sa chcú stať kňazmi, tak pokračuje tu na Turíne štúdium teológie. No a v podstate tento rok posledný by som mal ukončiť vlastne také základné štúdium teológie, no ak pán Boh dá, tak vlastne v júni by som mal mať diakonskú vysviacku. No. Či to ešte budem budúci rok, to neviem, ale zatiaľ som to viac menej na 4 roky, uvidíme, možno budem to iba 3, kto vie, alebo dlhšie, takže tak.
Super, tak vám ďakujem, že ste nám trochu priblížili, že čo ste, kde ste, alebo teda v Luiznom prípade, kde ste boli, keďže Luisa už je naspäť doma na Slovensku, kde sa musela predčasne vrátiť. Ale teda taká nejaká naša ďalšia otázka je, že možno ako vyzerá alebo vyzeral váš bežný deň ešte predtým, ako začalo celé toto koronavírusové obmedzovanie našich životov. Takže možno ako vyzeral taký váš nejaký bežný deň, už ste o tom trošku hovorili, že čo ste robili, alebo čo je vaša náplň práce, ale že teda možno, keby ste to mohli ešte aj takto približiť, tak Luizy.
Dobre, no takže tým, že ja som vlastne bola normálne regulárnou študentkou Bryn Mawr School, ak sa hovorí, veľmi takej prepí, dosť drahej, privátnej babskej školy v Baltimore, kde chodíte do školy nielen kvôli tomu, že sa akože učíte, ale musíte byť akože celý človek a akože musíte byť akože neviem čo, tak môj deň bol samozrejme nielen iba o tej škole, ale o takých tých akože extra curricular, akože takých tých iných akože mimoškolských povinnostiach. Ešte samozrejme ešte také akože pracovanie s rodinou, ale proste to je jedno. Ale normálny môj deň vyzeral tak, že som sa zobudila ráno nejaké 7. Dala som sa teda uniformu, sukničku a mikinku a išla som vlastne, zobrali ma do školy autom, najprv som bývala 3 mesiace u židovskej rodiny a potom som bývala 3 mesiace u rodiny čínskych imigrantov, takže buď teda ma zobrali ty alebo ty. Išla som do školy, mala som v škole 3 hodiny alebo 4, potom som zdala obed a potom sme mali taký gathering, také akože stretnutie celej školy a my sme počúvali také rečnícke prejavy seniors, potom sme mali také akože niečo poobed, nejaké clubs alebo také niečo do tretej asi a potom ja som bola vlastne členkou dance company, čo bol akože taký tanečný krúžok alebo také niečo, čo bol vlastne každý deň 2 hodiny a to bolo vlastne na škole, to bolo na campus, to znamená, že okrem, ja som si nebrala vlastne šport, čo som si mohla, takže bolo tam samozrejme veľa mojich kamarátov, bolo proste aj dosť zamestnaných proste v športe alebo v iných takýchto akože veciach v škole. Nie, že chodíte proste na okolo, ale proste boli v škole a boli v tých tímoch. A potom ma vlastne zobrali domov autom zase o nejakej 6. Dali sme si večeru, ako všetci ako rodina o nejakej 7. A potom som vlastne pokračovala, kontinuálne som si sadla a iba sa učila do asi do 11. v noci. Pretože poviete si však, pohode, však aspoň naučím sa do obeda niečo a potom po obede večer mám voľno. Vôbec nie tak. A väčšinou mi úlohy trvali fakt každý deň 4 až 5 hodín. Pomaly viac ako škola do obeda, takže a úlohy boli každý deň. Takže akože bolo to dosť náročné takto, ale potom som sa vlastne unavená išla spať a tešila sa na ďalší deň.
Takže vlastne skoro celý deň ti naplňala škola a všetky aktivity.
Tak bolo to veľmi intenzívne.
Luisa, a mám takú otázku, že kebyže môžeš tak trošku porovnať školu tu, do ktorej chodíš na C.S. Lewis a tam, tak čo ja viem, že C.S. Lewis nie je tradičný typ školy u nás na Slovensku, že má to trošku iný prístup k žiakom a že ako veľmi dobre ťa pripravila táto škola na Slovensku, napríklad na takúto zahraničnú univerzitu v Amerike, či univerzitu, prepáč, školu.
Som ešte malá decko. Veľmi dobrá otázka. Ja som sa toto tak zaobývala proste, že od septembra, od augusta vlastne začala škola v auguste inak, čo tým sa zdíme. A jednoznačne tam bol veľký rozdiel. Veľký, veľký rozdiel s tým, že už len to, ako sa k tebe vlastne učitelia správajú a správali, že proste nás tam bol veľmi blízky kontakt, ale to som kvázi zažívala už aj na C.S. Lewisovi, hej, že ja si s mojimi učiteľmi týkam, proste sú moji kamoši. A to isté vlastne aj tam. A teraz väčšina mojich učiteľov proste boli úplne, že mali PhDs proste z najlepších škôl, tam proste z Harvardu pomali. A boli naozaj akože vysoko inteligentní ľudia. A bolo to naozaj akože, pre mňa to bolo fakt, že blessing. Fakt to bolo zaujímavé, mňa to veľmi ma to bavilo, sedieť tam a počúvať a zapájať sa. A takisto ma veľmi prekvapilo ten prístup tých deťák, pretože, akože tak dobre, však ja nehovorím, že teraz všetci na Slovensku sa proste nesnažia, alebo čo, ale cítila som, keď som bola doma, že proste máš triedu a teraz sú tam takí, že no tak deti sa veľmi neučia veľmi, hej, alebo to je akože dosť na háku. Ale tam prišiel som do každej jednej triedy a tam sa naozaj každý jeden žiak snažil, akokoľvek bolo proste, ako mu to nešlo. On sa naozaj, naozaj snažil a všetko si proste robil, aj tie úlohy, aj sa fakt, že učil. A bolo to, plne to bolo zmotivované tým, že ten college proces je veľmi iný. A ty sa vlastne, ty, keď si v Amerike, ako v americkom systéme tej školy, či už the public alebo private, ty sa vlastne už od prvého dňa svojej školy sa chystáš na college, na univerzitu. A je to veľmi taký, je tam dosť komplikovaný, úplne iný proces ako, ako doma, ako tu. A to bol plne taký veľký šok, že ako to oni vlastne riešia, alebo oni tam musia všetko možné okolo toho. Takže oni sa naozaj všetky sa veľmi snažili a chceli to ukázať aj tým učiteľom, že oni sa naozaj snažia a chcú byť dobrými študentmi, čo mne prišlo ako veľmi zaujímavé environment, veľmi zaujímavé akože prostredie, ktorom som sa ja som také proste nezažila asi doma, neviem ako vy. A to im prišlo ako super vec. A takisto veľa som pracovala s počítačom, mali sme proste školský mail, takže tam všetko fungovalo proste online. A väčšina mojich úloh, väčšina mojich vlastne hodín bola kvázi, že teraz otvor si niečo na im počítači a proste správ si niečo proste akože cez internet, čo bolo tiež super. Takže teraz táto online škola je vlastne taká istá ako normálne, hej, len proste mám tým učiteľ názor. No. A takisto bola veľká vec fakt, že čisto babská komunita. Akože ja som mala pár hodín som mala s chalanmi, lebo oni boli na druhej strane ulice, ale akože na takej chalanskej škole, ale bol dosť zaberák, pretože sedel si tam na tie hodine s tými babami a cítil si, že niečo chýba proste, že tam chýba taký ten druhý pohľad. A to bolo také celkom, alebo to som si zvykla a teraz je to až divné, že chalani sa učia tiež. Som taká z toho, že... Takže tak. Takže dosť veľa iných vecí, ale bolo to zaujímavé sledovať a pozerať a porovnávať.
Ešte by som sa možno rýchlo spýtal, jednu otázku, že ma tak trochu zaujalo to, že si hovorila o tom, ako sa tam každý snaží. A vieš možno povedať, že prečo sa tí študenti snažia, že čo ich motivuje?
No, už len to, že keď chceš ísť, tak dobre, tak ja ešte nie som na výške tu, ale tak asi, čo išlo o to, keď sa chceš na výšku ako na Slovensku? Nie, potrebuješ predsa mať dobrú maturitu a potom potrebuješ písať tie testy na univerzitu. Tu, ale teda v Amerike, nič také nefunguje. Oni majú extrémne komplikovaný, prepracovaný, sofistikovaný proces, ako sa dostať na veľmi dobrú college a dobrú zlu, to je úplne jedno. A on nepozostáva to s tým, že teraz musíš byť akože mať dobrú nejakú maturitu alebo také niečo, ale oni sa veľmi, oni vlastne, že prečo dostanú na univerzitu, ako sa dostanú, kvôli tomu, že ako napíšu svoju esej o tom, proste o svojom živote alebo o čomkoľvek a čo im napíšu ich učitelia. Proste, že tí učitelia im píšu také akože listy, také, no nie, že motivačné, také akože recommendation letters, čo je také, že mám to nepreložiť, také akože...
Odporúčanie.
Áno, odporúčanie, listné odporúčanie a teraz tie veľmi, veľmi zavážia. A takisto im zavážia aj tie známky z celých 4 rokov proste akože ich strednej školy. Proste, že oni, tí ľudia, ktorí vyberajú ich college, to vidia proste, že ako sa snažili v prvom ročníku, druhom ročníku, treťom ročníku, štvrtom ročníku, kde nie som si istá, ale mám pocit, že na Slovensku sa zavážuje iba tá maturita, nie iba ten posledný proste list, že máš to. Takže oni to proste veľmi to cítia a hlavne tam majú tie SATs, také testy, to je jak monitor a oni to píšu teraz vlastne junior year a tie sú takisto veľa zaváže, že proste oni sa veľmi musia proste, oni sa na to chystajú proste, že od 3. ročníka základnej školy sa už to proste nachystajú. Proste. A oni úplne, to je taký akože hrot. Neviem, je to veľmi divné, je to veľmi kompetitívne, určite viac ako tu, a, ako na Slovensku a je to také akože dosť také, že musíš sa proste tváriť, že si super a že všetko robíš a že sa snažíš a tak.
Super, Luizy, vďaka. Tak vidím, že tá realita v Amerike je dosť odlišná od tej našej slovenskej, alebo teda aj to, čo máme v školách. Ale myslím, že aj Maťka má takú odlišnú realitu, alebo teda žila dosť odlišnú realitu, ako žijeme tu my na Slovensku. Tak Mati, porozprávaj nám o tvojom dni bežnom.
Pred koronou, hej?
Pred koronou.
Dobre. No, tak v podstate ešte tak trošku viac zelo. My sme tu, mám akoby dva týmy. Prvý tým je expatský a druhý tým je lokálny. To znamená, že Stepin má tieto dva týmy a expatský je teda ten zakladateľský a bývame v jednom dome a lokálny sú v podstate buď z daného mesta, kde sme teda aj my, alebo z okolitých miest dedín. No ako to v podstate funguje, je, že máme niekoľko lekárov, máme farmaceutov, máme laborantov, máme mikrolaborantov, máme tlmočníkov, lebo napríklad expertskí lekári nehovoria jazykom, takže v podstate potom lekár má takú dvojčku a to je tlmočník. Niekedy tlmočník je zároveň aj zdravotná sestra. Máme recepcionistov, takže keby taký celkom veľký kolos, ktorý musí zapadať, aby sme vedeli ten daný deň prežiť, hej. No, takže jednou z mojich úloh bolo vždycky na každý týždeň nachystať taký tzv. Shift plán, to znamená, že kto má akú službu, kto s kým, komu tlmočí, no. A Stepin má akoby také dve pôsobenia. Prvé pôsobenie je v tábore, ktorý sa volá Davudia. A to bol taký akože tým A. A potom tým B chodíval pred koronou. Volali sme to, že mobilný tým. A tento mobilný tým chodíval do okolitých dedín, kde sme poskytovali zdravotnú starostlivosť. No, a mobilný tým znamenalo, že sme vlastne nabalili takú 9-miestnú Toyotu liekmi, a teda aj stafom. A išli sme do okolitých dedín, kde sme mali akože konkrétny plán, že do aké dediny ideme, aké dni a tak. No a tam sme slúžili, buď to bolo v Mešite, v Dome smutku, akože boli tak rôzne miesta po osobnosti, ale tak čo sa dalo, hej? No a takže v podstate pre mňa úloha bola, no, vypli nám elektriku, no, tak budeme tak potme trošku. No, takže v piatok v podstate nám nachystali, v piatok som ja nachystala plán na najbližší týždeň, no a podľa toho sme sa snažili, sme späť. A podľa toho sme sa snažili fungovať celý týždeň. No, jasné, že to nie vždy išlo podľa plánu, ale teda väčšinou áno. Mali sme také pravidlo, lebo teraz stále ho máme, že ak si niekto berie voľno, tak si pýtame voľno 3 dní, vopred by sme vedeli aj ten plán týždňa nejako upraviť. No a takže to bol akože taký základ úspešného týždňa, má tento shift plán a držať sa neho. No a ja som v podstate potom mala akoby také, týždeň rozhodne také dve časti, prvé 2 dní, alebo teda 2 dní z týždňa som bola v office a 3 dní som bola v teréne. Ja som mala kombinačne 2 dní chodívala do tých dedín a jeden deň som bola v kempe. No a tým, že prekvapilo z expertského týmu, veľa ľudí nešoferuje, alebo teda šoferuje šoferuje automat. A tá 9-miestná Toyota je manuál, tak som proste, no, mal tú Toyotu na starosti, čo znamenalo, že my sme ráno vstávali, tak každý, koľko potrebuje na ráno, ale odchádzali sme z domu väčšinou okolo také polosme ráno, išli sme do skladu, nabalili sme tú 9-miestnú Toyotu všetkými krabicami, to znamená, že ja nie som lekár ani farmaceut, takže ja som iba brala, že set A a set B, takže buď sme brali set A alebo set B. No a potom ďalší tým riešil Davudiu a oni si teda po svojom. No a potom my sme prišli do, povedzme, teda do tej dediny. No a tam už nás čakali naši pacienti. No a my sme rozložili toto auto, rozložili sme plastové stoličky, čo v podstate máme. No a začali sme tak akože nejako fungovať, hej. Vyzerá to asi tak, že pacienti prídu s občianským, no a na základe toho občianského my nájdeme im zdravotnú kartu. Zdravotná karta vyzerá ako jeden eurobal, kde je taký akože oficiálny formulár, kde je akože meno, priezvisko a tak. A taký nejaký akože základný chorobopis a potom sú tam vložené čisté A4 pre lekárov, ktorí manuálne, ručne napíšu diagnózu, hej. Takže pacienti prídu s občianským, si vyhľadať v Šanonoch tento euroobal, vykeneš euroobal, kolegovia na recepcii robili taký registračný celý proces, odmerali tlak, také základné otázky, že jedli ste, pili ste, nalačnosti, nie ste a tak. No a potom tento pacient sa presunul ďalej k lekárovi a ten už robil svoju robotu, to bol taký akože taký kolo, to stalo do kolečka. No, ja som na tej mobilnej klinike, keď som chodívala teraz s nimi, dokým sme tam teda chodívali, tak ja som veľakrát na terapii pomáhala, takže, no len, ja tiež nehovorím po kurdsky, takže moje možnosti pomoci boli limitované, takže, no, tak tlak som vedela zmerať, akože merať som vedela, tak to som zmerala, no a mali sme taký vždy taký taký papier, kde boli také základné otázky, ktoré sme my pochádali pacientovi a zároveň sme vypisovali tento puls a teba kadečo. No. A tak ma naučili lokálci, hovorím si po mesiaci, tu už nič neviem, tak som sa akože naučila zopár fráz. No, tak som sa akože naučila frázu, že či jedli a či brali lieky. No, trvalo mi to jeden deň presne, kedy som vlastne zistila, že sa pýtam ináč otázku, ako som sa ho mala pýtať. To znamená, že na tom formulári bola otázka, že či sa postíte, alebo teda či ste nalačno, hej. No, ale ja som zapýtala v kurčine, či jedli. To znamená, že odpoveď bola presne opačná. Hej, takže mi povedali, že jedli, tak pre mňa to nebolo, že áno, sú nalačno, ale že nie sú nalačno. No. Takže za pár pacientov prešlo veľmi zlou vstupnou premiérkou cez mňa. No, ale tak, no, stáva sa. Takže takéto vtipné príbehy sa reálne dejú celkom často. No a... No a potom proste na konci dňa sme nabalili ich krabic, naložili Toyotu a išli sme naspäť domov. A väčšina tých vzdialenosti boli tak okolo hodinky. No a keď sme chodívali vlastne na kliniku, čo teda stále chodívame, tak tam som ja chodívala prevažne útorky. No a to bol taký, by som povedala, že HR deň, kedy ja som riešila také tie všetky personálne veci s týmito našimi lokálcami. Čo niekedy bolo akože tiež úsmevné, lebo niekedy tie veci, no, každopádne máme iné štandardy, alebo teda iné veci riešime, alebo tak, no. Takže, takže tam som proste bola tak akože ager človek, by som tak povedala. No a keď som bol v office, tak to je také rozmanené, tak čo treba. Takže to boli také veľmi dynamické dni, iné, zároveň rovnaké. No a ale také, že každopádne hlavne také rýchlo. Rýchlo bežiaci, lebo však tam vstaneš, nabalíš auto, ideš, pomôcť to vyriešiš, ja neviem, defekt na ceste, aké iné veci, prídeš tam, vybavíš tam to tam v mešite, začneš ordinovať, potom to, no, takže takto asi nejako.
Maťa, a ty si hovorila ešte úplne na začiatku, že ty si tam koordinátorka, hej? Dobre som vtedy rozumel. No a že čo koordinuješ? Lebo teraz si v podstate povedala o nejakých činnostiach, čo robíte, a že ty celé toto koordinuješ, alebo...
Áno, to by bola, akože hej, to je moja úloha, koordinovať, mobilný tím celý, tiež to sú tie dediny. A potom koordinácia ako celého lokálneho stavu, to znamená, že tí lokálni zamestnanci, či to sú také veci, že neviem, kto má koľko dní navyše voľna, nemajú, kto má kedy, kde prísť, nemá prísť, ako by taký ten... no hej, takže koordinovať taký ten celý proces toho mobilného týmu plus a celého lokálneho stafu. No a viete, ako to býva, že potom, keď je nejaký človek, ktorý má niečo manažovať, tak sa mu všetko ako potom tak niekedy sype, že než napríklad máme dve veľké auta, prvé tá Toyota a potom máme ďalšie auto, to je taká Hyundai, tiež také 9-miestne väčšie auto, ale to Hyundai má na starosti domáci, hej, že oni sa môžu skoordinovať, že kto autošoferuje, kto odkiaľ ide kam, kto koho vyzvihne, na akej pumpe a kadečo. No lenže keď je tam nejaký koordinátor, tak môže skoordinovať on, hej. Takže veľakrát proste, že dohadujem o 10. večer, kto koho vezme ktorým autom. Takže koordinácia rôzneho typu, ale teda aj takého to má.
No to vyzerá, že je to celkom veľká skupina ľudí a že aké je tam národnostné zloženie alebo že kto všetko ste tam?
Mhm. Takže z miestneho stafu personál, tak to v podstate máme... no, to je taká otázka, či si im docíti ako Iračan, alebo či im docíti ako Kurd. No, tak povedzme, takže máme ľudí, ktorí sú pôvodom z Iraku. Máme aj ľudí, ktorí sú pôvodom z Irackého Kurdistanu. Iracký Kurdistan v podstate na území Iraku, takže v podstate oficiálne Iracký Kurdistan neexistuje. No, ale vlastne v podstate, keby v realite je dosť funkčným štátom, keďže má vlastne prezidenta, má vlastnú vládu, vlastne školy, územie a tak ďalej. Takže niekto sa cíti ako Kurd, niekto vie skôr ako človek z Iraku. No a čo týka zloženia, buď akože po tej náboženské strane, alebo teda tej akože etické, tak sú to, máme aj moslimov a máme aj jezidov a máme aj kresťanov. Takže to sú tí, akože tí miestni a potom, čo sme my zahraniční, tak v podstate nás je momentálne na dome 11 a máme tu Slovákov, lebo však vlastne aj všetka misie je Slovenka, Zuzka, No a potom máme, takže máme Slovákov, máme Poliakov, máme Ukrajinu, máme Ameriku, Anglicko máme, potom máme Taliansko, Austráliu a potom sme mali donedávna ešte kolegyňu z Holandska, ale tá vlastne už je naspäť v Holandsku.
Super, super, díky. Teda vyzerá to naozaj tak pestro. Ešte by ma zaujímalo, že ako sa dorozumievate. Teda si hovorila, že nejakých tlmočníkov tam potrebujete mať, keď s tými miestnymi hovoríte, ale tak aj medzi sebou to asi po anglicky predpokladám, ale ešte aj nejako inač? Teda inou rečou?
Mm-hmm. Akože my na dome, buď teda po slovensky, slovensko, polsky, čo sa ako na koho prilepí, ale teda hlavne po anglicky. A s lokálcami tiež po anglicky, väčšina z nich hovoria po anglicky. Máme zo pár ľudí, ktorí hovoria po anglicky, ale možno nie sú až taký, v takej pohode hovoriť po anglicky, takže tedy vlastne použijeme ich kolegov, ktorí nám to otlmočia. A s pacientami, no tak to väčšinou po kurdsky, niekedy po arabsky, ale by som povedala, že tu skôr tá kurčina funguje.
Mhm. Máme tu na teba takú otázku, že či sa cítiš v Iraku bezpečne?
Hej, to je taká... Ja som sa tým tiež tak zamýšľala, pretože keď som sa vlastne išla na konci januára, tak neviem, či si pamätáte, vtedy to bolo také dosť napäté tu, pretože Američania vedeli toho iránskeho generála v Bagdade, no a teraz to chcelo čo tak nejako akože spúšťať a teraz sa bavilo, už som videla také tie inscenácia 30-tovej vojny a že tu bude vojna a neviem čo. No tak jasné, že moje najbližšie okolie nebolo nadšené môjim rozhodnutím i u týchto končín sveta. A teraz je to vlastne keby smiešné, že v vodokách teraz asi nemám taký pocit, každý zabudol na všetky rakety, ktoré tu boli pred dvomi mesiacmi a zabudli sme aj na potenciálny islamský štát a také tie, podľa mňa také tie primárne hrozby, ktoré napadnú človek, ak sa povie Irak alebo celkovo že Blízky východ. No a ja som na to už tiež zabudla. Ja som mala také možno prvé dni také, že jej dané, že čakáte, kedy ide čo buchnúť, ale to sú také, že človek si veľmi rýchlo, nie že zvykne na nejaký strach, ale že človek sa veľmi rýchlo akoby tak upokojí, že príde sem, uvidí, prvý deň slnečný, druhý deň slnečný, nikde sa nič nestriela, nebuchá. Je to taká akože v úvodzovkách pohoda, hej, že a teraz tu riešime nejakú koronu, ktorá podľa mňa nikto, napriek tomu, že už v januári sme o korone vedeli, ale ja som to vlastne vôbec nejako neriešil, vôbec nie také, že raz to príde nejako do Iraku a teraz to budeme musieť riešiť, čo sa s tým ide robiť. Takže po tej stránke také tie bezpečnostnej, akože čo týka bomb a rakiet a takýchto vecí, tak to sa nebojím. Tak verím, že to je ostane.
A ešte sa pýtali, že či sa Kurdi ako menšina cítia bezpečne? A to je asi na dlho táto otázka, ale tak skús tak skrátke.
Mm-hmm. Asi podľa mňa väčšina ľudí, ktorá žije na území Iráckeho Kurdistanu, povie, že Kurdistan je bezpečnejší, že to reálne cítia bezpečne, lebo faktom je, že keď sa dejú nejaké nešťastné udalosti, tak Bagdad vieme, že je stále veľmi napätý aj celkovo Ukrajiny. Takže myslím si, že všeobecne by povedali ľudia, že cítia sa bezpečnejšie, ako sa cítia, ako by cítili v Iraku. Na druhej strane otázka je, ako sa cítia lepšie v Kurdistane, alebo sa cítia lepšie v Iraku. Ale to je skôr už taká tá geopoliticko-náboženská otázka, čo asi teraz to nemusíme úplne rozoberať, ak nechceme.
Super, super. Díky, Mati. Tak teraz sa prenesieme na trochu iný koniec sveta, naspäť do Európy. Josip, porozprávaj nám, ako vyzeral tvoj bežný deň pred koronou. Teda u vás pred koronou znamená asi nejaký január, február. Teda v Taliansku to vypuklo skôr, ale tak porozprávaj nám.
Tak ešte by som povedal vlastne k tomu, koľko sme tu, kto tu je vlastne. My tu vlastne sme také štvrtí v Turíne. Je to vlastne primárne, v podstate už táto škola funguje už 70 rokov v podstate, kde sa tu vyučuje vlastne teológia. A v podstate teraz sme tu momentálne vyše 60, celkovo v komunite nás celkom dosť. 145 je na študentov. Potom z toho zvyšku výšku, tých ďalších 20 ľudí, to sú budú už takí starší spolubratia, takí starčekovia. A potom zvyšní sú v podstate naši učitelia, čo nás učia. V podstate sme tu tiež z celého sveta. Napríklad tak ja mám spolužiaka z Ameriky, potom mám tu Talianov veľa, potom mám tu Chorvátov, Bielorusov, potom sú tu aj z Indie, je tu z Nigérie, je tu z Konga, takže je tu v podstate, dá sa povedať celý svet, ale v podstate veľká väčšina nás je región Taliansko a v podstate také slovanské krajiny, pretože ešte aj z Českej republiky tu je jeden spolubrat. No a náš taký bežný deň je v podstate taký školský, hej. My tu máme všetko pod jednou strechou, takže mám tu kde tu bývať, mám kde tu kde jesť, mám kde sa modliť, mám tu aj aulu, kde študovať, takže mám tu všetko pod jednou strechou. Našťastie to je telocvičná, takže. Takže tu na v podstate začíname v kaplnke modlitbami, potom Sveta Omša, hneď ráno, potom sú raňajky a potom začína škola, do obeda 4 hodiny 50 minút, potom je obed, potom je taký čas na prestávku, na rekreáciu, takže my tu celkom často hrávame futbal. A po obede potom je taký čas na samoštúdium a tak, a večer to vlastne končí už tak, že vlastne sú vešpery o 7:30 večera, no a potom už večerný program to už je, buď už niekto je taký zničený pod ním, že ide spať, ale väčšinou aspoň ja osobne už od 11:00 už tak vypínam, no, takže taký je môj deň, no. Počas toho, keď to vlastne prišla ešte pred tú koronu v tom januári, tak ja som mal skúškové obdobie, takže to boli také taký ešte celkom fajn čas to bolo, ešte bola Sviatok Don Boska, potom sme boli na duchovných cvičeniach, no a vlastne, keď sme sa vrátili z tých duchovných cvičení, tak vlastne to bolo ešte 2-3 týždne obyčajný klasický semester a potom vlastne ja som bol akurát, ešte som zabudol povedať, že vlastne cez víkendy chodím do takých salesianských oratiek, v okolí v podstate do takých 25 miest v podstate sme tak rozlezení po dvojiciach všetci. Takže počas toho víkendu tak vlastne sme sa dozvedeli, že sa zatvárajú školy a tak ďalej. No. My sme ešte potom ten týždeň ako tak v podstate žili ešte troška tak, že ešte mali sme školu, lebo tu nachodí aj takí externí študenti, ktorí nie sú interní, takže v podstate škola prebiehala normálne, až potom v podstate posledné 3 týždne, už tretí týždeň vlastne vyučovanie už máme takto, že cez internet niekto nahrá nejaké prednášku alebo sa dáme na Skype alebo Google Meet alebo niečo také a takto sledujeme hodiny. No. Uvidíme, skúšky sú zatiaľ ešte ďaleko, takže uvidíme, ako to bude trvať. No. Takže momentálne tak. My ako tu na priamo v komunite sme tiež zavretí. My už 3 týždne nikam nevychádzame mimo našho pozemku v podstate. A druhý týždeň, už v podstate 8. deň žijeme to, že sme úplne zavretí každý na svojej izbe, lebo medzi nami sa troška rozšírila taká chrípka. Ona príznaku by to malo byť skoro na 100% by mali z nejakých chrypkov takú epidémiu, takú vlastne sezónu. Takže momentálne sa to rozšírilo, keď sme boli stále spolu. Tie vírusy sa nemali ako vymeniť alebo dať im vzduch, tak to ostalo medzi nami. Takže momentálne ja v podstate nemáme spoločné modlitby ani stolovanie, takže tiež žijem v podstate troška tak teraz ako taký mních na izbe, no. Našťastie ja ešte, keďže ja som nebol chorý, takže ja mám tu možnosť aj v istej izby, tak ísť aspoň na Svetu Omšu takú pre tých, ktorí taký prežili čo, tú takú našu chrípkovú epidémiu. No, takže tiež v podstate, keby nebolo toho, že teraz sme tak zavretí v tej karanténe, tak asi by som si neuvedomil úplne tú situáciu, ktorú žije v podstate každý jeden Talian teraz. Takže asi trošku to také, pociťujem to na vlastnej koži istým spôsobom, takú obmedzenie slobody aj toho, že nemôžem robiť to, čo doteraz.
Ďakujeme, Josip, ty si už možno aj začal ďalšiu tému, ktorú sme vlastne teraz chceli ďalej rozoberať, ohľadom toho, že ako vám zmenil život koronavírus a teda časy toho, keď máme teda obmedzený pohyb. Tak ty si už s tým začal, tak by si možno mohla, už nejaké veci povedal, tak by si mohol ešte, ak si nespomenul, tak povedať, že ako teda vyzerajú vaše dni a možno môžeš aj ísť tak trochu podrobnejšie do hĺbky pre teba samého alebo pre vás hosti, že čo vám zatiaľ dalo toto obdobie a čo vám to vzalo. Takže môžeme ísť už od teba, keď si začal, tak môžeš na to nadviazať.
Čo nám vzalo to obdobie, tak určite ten taký kontakt s mladými. V podstate ako na Slovensku sú tiež tie oratórie sú zatvorené, neslúžia sa to verejné sväté omše. Takže v podstate najmä čo nás vzalo sú tie víkendy. V podstate tá sobota, nedeľa, keď sme chodili do tých vratiek, keď sme troška vyvetrali si hlavu, boli sme proste s deťmi, s mladými. Takže to asi každému Salesianovi toto chýba, no. V mojom prípade je to teraz oveľa menej, je to v podstate ani necelé 2 dni v týždni, ale cítiť to, no, proste. Tak to mi tak vzalo určitým spôsobom. Čo mi to dalo, tak napríklad tiež tu, ešte kým my sme neboli zavretí, tak ja osobne tu na blízku vlastne sa spravila z normálnej kliniky, sa spravila nemocnica priamo pre chorých na koronavírus. Tak hľadali takých dobrovoľníkov, tak ja som tam bol v podstate už všetkých tých poschodí sa stala vlastne klinika pre tých chorých. A moje úlohou tam bolo vtedy v podstate prenášať lieky, hej, z poschodia na poschodia, taká manuálna práca, v podstate nedostal som sa do nejakého kontaktu, komu boli sme s tými chorými. A úvod bol taký v tej prehliadke, že tam nesmieš ísť, lebo tam už je to, oni to, že už je to špinavé, že už môže to byť istým spôsobom, no. To proste je už nakazané, no. Čo mi to, takže tu bola taká skúsenosť, čo mi to dalo, hej, možno taký niečo skúsiť, možno zažiť tú takú bezprostrednú blízkosť toho problému a tak pomôcť druhým. Čo mi to tak dalo, tak momentálne asi mám viac času takého osobného, takže mám aj celkom dosť času na ešte také štúdium, alebo čítam knihy, na ktoré som nemal čas doteraz. Takže to si tak celkom vážim. No a čo mi to ešte tak dalo, a to tak si aj vážim, a to tak objavujem, tak je to taký istý taký spôsob, ako znie to zvláštne, a taký kontemplatívny spôsob, taký, alebo takého viac takého, taký život viac taký osamelý, ale nie je to úplne, že osamelý život, ale akože v tej samote ako môžem objaviť niečo také hlbšie, alebo s tým Bohom sa tak viac, alebo možno mať ten dialog taký bezprostrednejší, alebo že mám málo vecí, čo ma tak rozptýluje momentálne, hej. Že ani spoločne pozrieme film, ani nemáme nejaký večer spoločný, ani len tak neporozprávame teraz len takto spolu. A ani si spolu futbal nezahráme, takže toto chýba trošku ten taký sociálny kontakt, jak v komunite, len na druhej strane objavujem to také istým spôsobom takú príležitosť na rast v tomto.
Dobre, ďakujeme. Mati, máme ťa tu?
Áno.
Dobre, tak môžeš teda teraz ti povedať, že ako sa teda zmenil ten život, keď sa vyskytol aj u vás v krajine koronavírus a tiež sa môžeš podeliť s tým, že čo ti to dalo a čo ti to vzalo.
Takže ja mám taký pocit, že toto u nás to bolo tak trošku pomalšie, že keď už u vás boli lockdowny, tak my sme ešte stále celkom fungovali. Takže my sme boli tak podľa mňa možno tak o týždeň posunutí, takže keď ľudia na Slovensku boli takéže prvé čajovne online a až keď takéto veci sa na internete hýbali, tak my sme ešte na pomoc fungovali. No a potom došiel jeden piatok, k nám došli akože oficiálny e-mail, že mali by sme prestať chodiť. Takže nám čo to zmenilo tak z takého toho bežného chodbu, peš taký prvý rozdiel. V tom kempe je to také, no, máme tam upravený taký trošku režim, fungujeme v podstate tak, že berieme iba urgentné prípady a všetkých pacientov, ktorí sú chronicky, to znamená, neviem, že cukrovkári, také, ktorí vlastne chodia v podstate k lekárovi každé 2 týždne, lebo im dojdu lieky, tak tým urobíme také balíčky a tým lieky distribuujeme do tých karavanov. Karavany to sú také tie, nie sú to stany, ale to je taký, no, karavan, hej, kvázi, kde oni bývajú. Takže tam v podstate im potom náš lokálny tým odniesli, videli tie lieky. To sa zmenilo. Zmenilo sa aj to, že v podstate mám menej roboty, lebo nechodím na tú mobilnú kliniku, to znamená, že som akoby kvázi ten celý tým uvoľnil. Takže si delíme tu, ten camp tak na polovicu, že vlastne obidva týmy začali chodiť. Z toho hľadiska máme menej roboty, na druhej strane riešime také tie veci, že rúška treba zohnať a tých je teda samozrejme, že málo. Všetko je zavreté. Teda máme už aj taký lockdown. Zdravotný personál vždy teda stále funguje, to znamená, že vytvorili nám 11 checkpointov medzi našim domom a kempom, takže poďte z jedného chvíľu zastavení a spýtajú sa nás, že kam idete a kto ste. No a tak povieš to isté, že sme tým zdravotníkov, ktorí ideme z dohoku do Davodie a znovu a znovu a znovu. No takže to povieš dneska na cestie tam a potom jednou chvíľu cestie naspäť, takže to je také trošku, no. To sa nám zmenilo. Ale nič sa nám zmenilo, vzniklo v takom, že sme neprestali robiť. Takže pre mňa všetky takéto vaše online platformy, ktoré máte, tak ja to ani nestíham veľmi sledovať, pretože ak jednak my sme mali obdohodne viac, teraz sme sa už trošku dobehli, takže keď vy ste mali myšlenky dňa o 9, u nás to bolo o 11, takže ja som mala myšlenky dňa z predošlého dňa, no bolo také celo bezpovené, čajovne online to, ak by to tiež tak nejako nestíhalo. Takže nám to vzalo asi taký ten, hej, takú tú vec, ideš na víkend, niekam sa proste prejedeš, niekam nejaké mesto navštíviť a tak. Čo mi to dalo? Aj trochu strachu, musím sa priznať, lebo poďte, keby riešiš takú tú vec, že je tam veľa takých, že ak jeden z nás to na dome chytí, ak to bude ťažší priebeh korony ako ten bežný, ak to prinesieme do kempu, ak to rozšírime medzi našich lokálnych kolegov a niektorí z nich bývajú v iných kempoch. Takže tam taký tých veľa ak. No a ak, teda ak niekto z nás to chytí na dome a to bude vážnejšie, či teda ideš do nemocnice do tu, no tak chceli by sme tomu vyhnúť. No a či si potom pomôžeme nejako my sami tu s našimi lekármi, takže tam veľa takých týchto ak. No. Takže z toho mám trošku niekedy taký akože v odzokách strach, ale zaprvé musím povedať, že ten tým ľudí, ktorý máme tu, hlavne teda ten expert, ktorý sme na dome, tak mám taký pocit, že tu máme stále akože zábavu, hej, že pozitívna energia. Máme veľa takých stretnutí, hej, kedy riešime, ako nosíme rúška, nenosíme a čo a toto a no. Ale musím povedať, že akože tým sme podľa mňa veľmi dobrý. Zuzka, čo je tu ako šéfka misie, tak ona akože veľmi dobre naladená. Takže mám taký pocit, že keď nám bude horieť pod zadkom, tak máme tu nejaký plán, že čo ďalej. A čo mi to dalo aj takú možno, takú tú, napríklad mi dneska zrušili letenku, keďže som mala ísť domov na konci apríla na pár týždňov, tak sa mi to nejako chcelo popostúvať, takže toto mi to dalo alebo vzalo, no ťažko povedať, dalo mi to extra týždň v Iraku a vzalo mi to letenku. No a hej, ale človek sa tak aj uvedomí niektoré veci. Ja som si uvedomila napríklad to, že ako som túto momentálne úplne malička. Že istým spôsobom tá korona je ďaleko väčšia ako sme my, hlavne tu v akúskrstie podmienky, hej, že no tu tie nemocnice nie sú najlepšie, no. Takže si vlastne povieme, že tak ja neviem, poručenú Pánu Bohu, alebo ja už neviem. No, no, takže takto asi nejako, no. A dala mi to tiež ešte aj priateľa, ktorý som prišla pozrieť oficiálne na týždne, bolo tu takmer 3, lebo zavreli letiska, takže včera ho evakuovali, takže včera odišiel. Takže to bola tiež taká príjemná, akože príjemná zmena, čo mi korona dala. No, tak tak asi nejako, no.
Ďakujeme. A Luisa, môžeš teraz ty povedať svoje? Teda, ak si pamätáš, teda, že čo
ja,
sa vyšala, že
čo sa vyšala. Nie, bez paráka, som si napísala poznámočky, že ja by som nebola. A, no, ako som počula Maťu a Josipa, tak to je úplne také, že wow, že podľa mňa tie moje, tieto body sú také hrozne sebecké, lebo paradoxne mne to, akože dobre, vzalo mi to a určite mi to vzalo takú tú ideálnu, takú tú rúžovú budúcnosť a tú krásnu víziu konca školstva, konca exchange roka, konca také akože posledné 2 mesiace v Amerike, ktoré mali byť plné proste takých party a neviem, akých zaujímavých vecí. Mala som ísť do New Yorku, mala som ísť do Disička určite aspoň párkrát. A tým, že ja som mala takú dosť ťažkú zimu, lebo som tam menila tie rodiny, bolo to dosť také psychicky náročné a sa nejako tam zabývať, tej druhej, tak som sa tešila, že bude tá tretia, že mala som proste ťažký február, som sa tešila, že to bude lepšie. A vôbec to nebol plán, že by som sa mala vrátiť domov a my sme to naozaj konzultovali dlho, asi týždeň sme si vymenali maily, či už ja, rodičia, škola, slovenská koordinátorka, osadní kamaráti, organizácia. No ale čo mi to dalo? Takže nakoniec bolo to veľmi ťažké vlastne odísť bez žiadneho rozlúčenia, pretože posledný, keď som bola v škole, som netušila, že idem domov. A ja som sa vlastne nikomu akože nepovedala, že ahoj a nič. To bolo také dosť ťažké, že odísť. Ale mne to dalo, paradoxne mne to dalo, že zaujímavý zážitok s repatriačným letom, že to bolo iné dobrodružstvo. A teraz tým, že ja som v karanténe, v karanténnom dome s mojimi 5 veľmi dobrými kamaráti a mojim tatičkom, tak mne to dalo, že brutálnu zmenu v tom, že som teraz konečne s mojimi kamarátmi a že mám konečne ten sociálny kontakt práve teraz mám. Čo je proste hrozne vtipné, pretože ja som vždy, keď som volala niekomu z Ameriky, som bola taká, že konečne sociálny kontakt, že proste konečne mám niekoho proste na telefóne, lebo úprimne som sa tam v Amerike akože tvárila si, že ale nebolo to vždy ľahké a dosť času som, o mnoho viac som trávila čas sama, ako normálne doma, pretože doma som v poriadku, v škole, neviem kde, a teraz zrazu v Amerike som bola dosť taká, že zavretá v izbe a učím sa. A tým, že som teraz vlastne bola nútená byť v karanténe s mojimi kamarátmi, tak teraz vlastne zdieľame si úplne všetko, učíme sa spolu, varíme spolu, proste je to veľmi také príjemné a som veľmi rada, že sme tu spolu a ja tu mám zrazu proste ľudí naokolo, čo je veľmi zaujímavé. Takže keď veľa ľudí teraz akože zažíva social distancing, tak ja ho práve že teraz úplne, že je totálny opak. No, tak som celkom mi bude ľúto, bude mi chýbať karanténa teraz. Aspoň v takomto zmysle. A tak, no, čo ešte tu mám, že aha, a vlastne školu mám tu istú vlastne, takže mám jednu výhovorku, že mám 6 hodín najvyššie, takže mám ešte trošku viac akože času sa učiť, ale tak to nebude. Tak, no a samozrejme mala som plné leto naplánované a tým, že nikto vlastne nevie, čo sa bude diať, tak to bude tak celkom ľúto, ale uvidíme.
Tak ďakujem, Luisi, za podelenie. Máme tu otázku od diváka, Josip, na teba. Tak otázka je, že či je niekto zo spolubratov nakazený koronavírusom a či niekto chodí vás bratov pomáhať ako dobrovoľník napríklad do nemocníc, domov, pre seniorov a podobne. Josip, si vypnutý. Musíš si zapnúť mikrofón. Dobre.
Oficiálne v podstate nemáme tu potvrdenú koronu. Ani podľa tých príznakov medzi nami sú aj starší, ktorí v podstate nemali žiadne nejaké vážne príznaky. Takže jasné, že nemáme ešte ten test spravený osobný, ale zdá sa, že to nie je korona, takže ani nikto z nás. Ale priamo v, myslím, že v Piemonte sú už piati, ktorí sú už nakazení. A keďže my nie sme úplne región úplne najviac zasiahnutý, viac tá Lombardia a vlastne Milano, tak vlastne máme tu aj spoluprácu z tejto časti Talianska, tak oni pred týždňom dostávali od svojho sekretára rôzne také strašidelné maily, no lebo tam v podstate aj sú 3-4 komunity sú v karanténe, tam už asi 5 spolupracov zomrlo akože na ten vírus. Je tam aj provinciálny ekonom, ktorý je chorý. Takže tamto je dosť taká vážna situácia. A úplne asi najviac, na čo som čítal, tak je v Španielsku, kde vlastne sa spolubratia zúčastnili na jednej konferencii spolu. Potom sa všetci rozlišli do svojich domov a tam to vlastne rozšírili úplne na všetkých. Takže úplne v Španielsku je to teraz úplne, úplne ťažká situácia v tomto slova smysle. Takže čas, a tá druhá časť, nepamätám si, počkaj, neviem, či som to odpovedal na všetko.
Že či chodili nejakí spolubratia pomáhať niekde do nemocných, do domov, do chodcov, alebo tak?
No, to, čo bolo také, čo sme do tej akože provizornej nemocnice chodili pomáhať, to bolo vlastne iba 4 dni. Lebo potom aj my sami sme sa ocitli v tejto situácii, že sme boli všetci chorí, tak vlastne kvôli tomu vlastne sme zrušili túto aktivitu. Ale v podstate sme tam sa vystredali po takých dvojiciach, trojiciach 3-4 dní, ale potom sme to vlastne museli zrušiť. Uh-huh. V podstate, čo sa vlastne o nás starajú, tí, čo teraz chodia s vozíkom po chodbách a s jedlom, a tí sa o nás tak starajú. No, takže my sme trošku také malé nemocnice, ako by teraz niektorí sa tak cítime. No. Takže tak.
Ešte tu padla na teba jedna otázka, že aké knihy čítaš? Lebo si spomínal ešte predtým, než si mal ten vstup, že čítaš nejaké knihy, takže aké?
No. Tak jednu takú knihu, bol to jeden taký, na začiatku školského roka to bol taký ekonom, jeden veľmi taký, vlastne pôsobí vo Vatikáne ako taký poradca u pápeža. A má veľmi dobrú prednášku, tak ma asi kúpil od neho jednu knihu. Volá sa vlastne Zodpovedný, ako civilizovať obchod, biznis. Takže mám aj predmet sociálnu morálku. Takže to tak aj s tými súvisí, takže to som tak si prečítal teraz akurát. Takže to bol taký zaujímavý pohľad ako biznis a v podstate niektoré veci sa týkajú aj takej etiky, aj v podstate všetkého, čo sa teraz možno aj tak deje vo svete. No. A čo to, aké následky ekonomicky tu bude mať a vlastne ako sa z toho tak ako spoločnosť môže dostať. No. A potom ešte, potom asi niečo z takej duchovnej literatúry, zo spirituality. Jedinú mám tu v slovenčine. To som dostal na sliby od Stana Hurbaniča. Som dostal. Boh chce s nami tancovať, no takže taký, je to vlastne taký rozhovor s jedným priorom kartuzianom, s takým jedným mníchom. Takže také. Žijem troška ako mních, tak si prečítam, ako to vlastne žijú. No. Takže asi tak.
No, trošku nám Danka asi sekla, nevadí. Dobre, ďakujeme, Josip, za podelenie. Luisa, ty si hovorila pred Josipom, než on teda odpovedal, tak si spomínala, že si teda absolvovala ten repatriačný let. A vedela by si nám to možno trochu približiť, že o čo išlo, lebo si tak oduševne nepovedala, že mala si s tým zážitok, takže možno môžeš trochu popísať, že čo tomu všetko predchádzalo, aký bol samotný let a potom aj aké to bolo na Slovensku, keď si teda priletela.
Mm-hmm. Určite, no. Bolo to teda, bolo to veľmi zaujímavé a asi sa to nedá ani opísať, že ako proste sme to celé zariadili. A keď vlastne väčšina, si predstav, že moja organizácia mala vlastne na starosti viac ako 180 deťák z celej Európy a väčšina týchto deťák bola zo Španielska a Nemecka a oni vlastne sa kvázi spakovali a išli rovno domov. A to bolo akože, to bolo celkom easy, pretože ich aerolinky fungovali stále a ich letiská boli otvorené. No len ide o to, že po prvé dňa máme aerolinky na Slovensku a po druhé, keby sme chceli s Austriánom, ktorý aj tak už zrušil všetky lety niekedy 19. marca, tak naše hranice boli blokované a tým pádom bolo veľmi ťažké sa dostať vlastne domov. A aj keď nám hovorili, že áno, treba ísť domov, treba radšej choďte domov, neostávate v Amerike, my sme boli takí, že no my sme radi aj šli, ale nedá sa ako. No ale ministerstvo zahraničných vecí bolo také, že v pohode, jasné, proste zabezpečíme lietadlo, to nie je problém. No a takže a podľa mňa si to akože určite asi videli v správach, že teda áno, že prvé lietadlo bolo z Londýna vlastne šlo v piatok pred dvoma týždňami a tam vlastne bolo 300 ľudí a prišli do Gabčíkova vlastne, alebo do Litovského Jana do toho zariadenia, tam sa ešte testovať a to bolo OK. No, lenže to bolo vlastne v piatok. No a my sme čakali, že čo teda povedia nám ako ľuďom v Amerike, pretože sa prihlásilo viac ako 2000 ľudí z celého sveta, takže no, dosť veľa ľudí bolo z Ameriky. No a čo nám vlastne, viete, ako bola najdôležitejšie, akože jediný zdroj informácie bola Facebooková stránka na našej embassy v Washingtone, lebo ničo nefungovalo, iba Facebooková stránka. No a tá vlastne tu akože updateovali dosť často a boli takí, že teda áno, my to zariadíme, v pohode, podpísali zmluvu s takou nejakou divnou, bofidernou českou charter advisory nejakou firmou, ktorá zabezpečuje tento let. No a povedali nám vlastne, že to bude nás, že ekonomi letenka z Washingtonu, z DC do Bratislavy, do Bratislavského letiskoho Štefánika, bude stať 1100 eur a môžete si zobrať 15 kilo batožiny. A my sa taký, že dobre, super, ďakujeme. Ja som šla do Ameriky s 32 kilom a s 32 kilami veľké a 12 kilo malé a 5 kilo malé, takže akože to len tak. Brutálny chaos tým, že, ale my sme boli takí, že v pohode zaplatíme, však možno nám to priplatia akože naša škola alebo organizácia. A mali tam brutálny chaos. Nebolo také, že kúpuješ letenku normálne cez nejaký portál. Normálne vypísali Google formulár proste. Normálne, že Google formulár, že zapisujem si číslo môjho letu, číslo proste, číslo môjho pasošu, číslo proste takto som, hej. A potom 3 dni boli takí, že určite vám pošleme tú platiacu bránu, na to môžete zaplatiť akože kartou. Trvalo im to 3 dni, dokým to sprístupnili, proste brutálny chaos. Rodičia boli stresie doma ráno, ja som ešte spala, boli 3 hodiny ráno, ale som sa zobudila a posledná 3 ráno som tam začala platiť proste letenku. No a mali sme teda letieť v stredu, 25. No a to akože, ja som, mne to našťastie išlo, moje kamarátka to vôbec nešlo, úplne bola totálne z toho v strese, nevedela, čo má robiť, pretože proste internetový padal, ale nakoniec to nejako spravila. A už sme boli nachystaní, že v stredu letíme, no ale ja som príde nám ďalší mail, asi už 1000 tý, že bohužiaľ lietadlo teda meška 16 hodín. A my, že dobre, čo teraz? Akože my sme boli ešte v pohode, lebo ja som ešte bývala dosť blízko letiska, ale ja som mala iných ľudí, ktorí som vedela, že oni leteli proste z Texasu, takže oni tam museli prispať. No a štvrtok ráno sme teda mali letieť. Takže štvrtok ráno, a to nebolo samozrejme ďalšia vec, nebolo to, že letíš z normálneho terminálu veľkého, ale to bol taký nejaký divný, taký akože pre private lietadla, taký nejaký divný 2 km odtiaľ, proste nejaký vzdialený, taký malý terminálik. Prídeme tam ráno 9. s tým, že musíš mať na sebe masku a musíš mať nachystané také, že vyhlásenie, že áno, som občan Slovenskej republiky a áno, musím ísť do Gabčíkova. A čo inak nakoniec našťastie nebolo pre nás prípad, pretože my sme ešte stále akože neplnoletí a nám vlastne umožnili mať domácu karanténu, čo je super, pretože inak by som toto nemohla robiť, pretože by som bola ešte niekde staknutá v Gabčíkove bez ničoho, čo je super. No ale takže prišli sme tam ráno a zistili sme, že tam nie sme sami, že sme tu boli aj nielen Slováci, ale boli tam aj Maďari a pár Čechov. No a V Washingtone nás akože nejako nám zobrali kufre, nič nekontrolovali, žiadne nejaké obyčajné kontroly, my sme čakali vonku. Potom sme nás zobrali v autobuse, nás sme čakali 2 hodiny, nevedeli sme nič, čo máme robiť. Potom sme prišli zrazu na letisko, akože na dráhu. Tam nás počas, normálne, že hneď pred prístupe do letadla tam spravili taký akože plastový stolík, tam proste rýchlo otvorili tvoj baggage, dobre, to je jedno, že máš vodu, alebo čo, proste to je úplne jedno, čo si tam mohol mať. Proste si išiel do letadla. To bolo tak, bolo to letadlo nejakej, neviem ani akej firmy, to bolo nejaký pofidérny, proste taký Ryanair, ale z Portugalska, bol tam portugalské stevártky, mi tušil si, čo hovorí, a proste úplný chaos. No ale tak, boli sme v lietadle, čo bolo super, že konečne sedíme, proste paráda, máme miesta, aspoň niečo, keď už nič. No a prežili sme 8 hodín nášho života, proste zavretí lietadle s tými maskami, čo teda bola úplná radosť, lebo človek nevie dýchať, nie je to proste ešte v lietadle sedieť. Ale aspoň sme boli spolu, aspoň som konečne videla, aspoň, že zase tam našla inú kamarátku, proste zo Slovenska, že super, aspoň na nie domov a tak. A samozrejme tam stále boli tí Maďari, tak by ste tam tiež robili srandu, nevideli čo. No a prišli sme na Bratislavské letisko v štvrtok, v piatok o 3 ráno. Meškali sme hodinu a pol, čo je, dá sa. No a teraz to príde, kamaráti. Tešíš sa konečne na Slovensku, proste, yes, proste, domovina, hej. No, najprv po hodine ničoho vybrali všetkých Maďarov von a potom sa zrazu o 4 ráno objavilo v novom čase, že taká veľká proste fotka, že unavení, ale šťastní Slováci pristáli. A potom, že vôbec proste nám nikto nedal nič vedieť, nikto Slováko nebol ani šťastný, ani spokojný, ani nič, nevedeli sme čo, na ne hovorili nič. A my sme hodinu a pol až dve sedeli v letadle na Bratislavskom letisku, bez vody, bez vzduchu pomaly, s tými maskami, my sme už nevedeli čo, boli 4 hodiny ráno, proste celé zlé. S tým, že ja som vedela, že moji rodičia a rodičia ostatných kamarátov čakajú vonku proste na parkovisku, ale na ne povedali nič, my sme nemohli odísť proste od veci. Potom nás konečne šupli do autobusov, my prešli tých 200 metrov do terminálu, terminál zavretý, ale tak aspoň nám otvorili pre nás. Prvá pasová kontrola, bolo 5 hodín ráno, hej. Pri pasovej kontrole samozrejme dáš dole rúšku, pretože musíš ťa čeknúť, takže rúška úplne zbytočné, ale dobré. A viete, tam proste detská, malé detská, proste rodičia, to je úplný chaos. A teraz bolo akože, a potom sme konečne zbrali batožinu, to už bolo 5 hodín 30, a teraz, že čo? Takže zobrali grupu do Litvovského Jána, do repatriačného zariadenia, aby tam mohli to testovať. Grupu zobrali do Gavčíkova, aby tam mohli ich testovať. A potom vlastne bolo nás okolo 30 nás, týchto akože pod 18, ktorých akože mohli dať do domácej karantény, ale s rodičmi. No a teraz predstavte si, akože príde z Washingtonu a sme sa snažili. A prvýček do Slovenska bol taký, že 5 policajtov tam proste stálo. Nevedeli, že čo ani jak, úplný chaos proste. Netušili proste, že čo, a ja už som unavená, už proste... Môj ocino volal proste na ministerstvo zahraničných vecí, na políciu, na letisko proste, akože už u nás vedeli proste, len úplný chaos, boli takí, že čakajte. 6:30 ráno, po 4 pasových kontrolách, úplný chaos, proste nevedeli, že čo, tí policajti, ale áno, skontrolujeme by pas ešte raz. Sme uvideli našich rodičov s tým, že teda ja a moji kamaráti, s tým, že my sme sa jej vlastne nemohli ani dotknúť ani nič. Teda ja som sa mohla môjho ocina, lebo on je tu s nami, ale vlastne ostatní sa iba akože... Ahojte. A nabrali sme si veci a bolo 6 hodín ráno a konečne sme sa mohli pohnúť z tohto letiska a z tohto nechutného sna a išli sme vlastne do karanténového domu. No takže bolo to brutálne náročné s tým, že my sme nemali proste žiadne informácie, čo máme robiť, ani proste nikto nepovedal čo. A bol tam brutálny chaos, ale sme tu a sme to prežili a teraz som práve zistila nejak pred 2 hodinami, že bude ďalšie lietadlo z Miami. Pôjde z Miami na budúci týždeň, takže aj to sa možno naplní a možno spravia to isté, čo spravili aj nám. Takže brutus, no. Bolo to brutus. Ale sme v pohode. Prežili sme to. Sú aj horšie veci.
Super, Luisi, díky. Vyzerá to, že to bol naozaj ako intenzívny zážitok. To je normálne na nejaký blog, vlog, knihu, niečo.
Nebolo to. Ale tak... Presne, akože bolo to fakt ťažké, ale som rada, že sme tu a že sme to akože prežili, pretože teraz podľa mňa potom Miami už nebude žiadna možnosť vlastne nič takého to spraviť. A ešte zabudla povedať, že Čechov, Maďarov neviem, čo spravili s Maďarmi, ale Čechov bolo asi tak 25 a ich normálne zabrali, že hasičskými autami proste do Brna a odtiaľ už proste mohli robiť, čo chcú, hej, takže neviem, asi, že do karantény, neviem. Ale proste, takže ja som mala kamaráta Čecha, on proste, že no, sedím v asičkom aute, teraz viem do Brna. Takže to bolo tiež také vtipné. No, takže tak.
Super. Mati, ty si neuvažovala nad tým, že by si sa vrátila domov na Slovensko?
Po takomto príbehu? Ale nie. Asi to každému priletelo hlavou, lebo bavili sme sa aj my túto akože v týme, hej, že vždy, tak vždy nám povedali akože šéfka misia, takže ak chcete ísť domov, tak jasne môžete ísť, hej, no. V podstate nám zavrú letisko niekedy 14. marca, takže pred vyššetlými týždňami. Takže komerčné lety už nie sú žiadne. No a dneska a zajtra sú tuším nejaké dva repatriačné lety, ktoré, ale tiež treba povedať, že takto Slovensko nemá ani ambasádu, ani konzulát v Iraku, ani v Kurdistane. Takže v podstate nás mal na starosti kolegovci, alebo teda no, akže naša ambasáda Slovenska v Erute. No, ja som tiež nepočula, nikto zo Slovákov nepočul, nedostal som e-mail informáciu o tom, že si sa repatriovať, čo treba robiť, kontaktujte. Takže, no, takže keby som mala čakať na nejaké nariadenie od našich autorí, tak sa nič také nekonalo. Faktom je, že kontaktovali nás Poliaci, ale to tiež neviem, skôr mi to príde ako dobre bolo, že vedia o nás, že sme tu, ako také, že by Slovensko poprosilo Poliakov, že prosím, pomôžte s týmto našim úbohým Slovákom potekaným v Kurdistane. No, takže Poliaci nás kontaktovali, no a dali nám pocit dve možnosti. Jedna bola taká, že letí do Dohy, takže oni zabezpečia let z Erbilu, čo je hlavné mesto Kurdistanu, do Dohy. A z Dohy si máme kúpať letníky my sami. Letníka momentálne stojí 1600 eur. Plus vlastne nás išli zinkasovať, teda aj sa to dá dialo, tí, ktorí sa akože prihlásili aj na ten let Erbil Doha. Takže nebudem hovoriť tú sumu, ale teda bolo to celkom akože, no to bolo pomerne také, že letníka naceli do celého sveta, akože vieš, keď máš neobmedzený, no dobre, bolo to každopádne vysoká cena. No a druhá možnosť bola taká, čo nám tiež ponúkli, bolo, že letí do Bukurešte a odtiaľ tiež nech sa každý už prepraví ako chce. Len zase teraz, ja to nejako neriešim intenzívne, lebo sa nechystám, ale viem, že to sa tak trošku rieši nejako vedľa a viem, že riešili taký sa problém, že v Bukurešti to nepustia z letiska, to znamená, že nemôže pustiť letisko, ale zároveň na letisku nemôže byť dlhšie ako 10 hodín. No. A keď sme teraz pozerali najbližší let do Viedne, tak najbližší let bol o 14 hodín. Takže otázka je taká, čo s tými 4 hodinami, ktoré by si nemal byť na letisku. No. Takže viem, že sú nejaké také takže obstrukcie. Na druhej strane to tak aj beriem, že zase treba byť aj cifrový, že není to sa zabava repatriovať alebo takto evakuovať hocikoho, hej, čo sú Slováci, každopádne hocikoho, hej, a je to vo veľkých počtoch. A verím aj tomu, že mal niekoľko nezodpovedných občanov, ktorí tak vždy niekto zneužije, hej, nejakú tú situáciu a tú vec, hej. Takže viem predstaviť, koľko Slovákov sa prihlásilo repatriáciu a nakonci nedostavili na letisko. Takže sa, ja by som, akože chcem byť ohľaduplná aj voči našim všetkým ministerstvám a všetkým zodpovedným ľuďom. Na druhej strane tiež mám taký pocit, že trošku to pokulháva, ale treba takisto povedať, že kedy sme posledne mali takúto akože akciu, hej, že evakuácia, hej. Nemyslím, že by bola nejaká situácia v krajinách, kde by vo veľkom počte Slováci boli, či to bola, neviem, že dokončí vojny, alebo nejaký atentát, hej, že by teda Slováku museli veľmi rýchlo evakuovať, takže podľa mňa to je taká prvá skúsenosť pre, aj pre Slovensko to také, hej, že teraz rýchlo evakuovať a tak. No, ale ja sa nechystám asi z takého, by som povedal skôr takého toho dôvodu, že prišiel som proste do Iraku, hej, ktorý není bezpečný vo všeobecnosti. A nemyslím si, že v tomto okamihu riskujeme, že by sme boli zodpovední. Skôr to beriem tak, že prišli sme sem pomáhať iným. No a dúbkať, tých dôvodov na odchod je podľa mňa vždy dosť. A minimálne už len, akože bol dôvod možno na nepríchod do Iraku a aj tak som prišla. Takže ja to beriem tak, že by to asi nebolo úplne korektné akoby odísť z boiska. A hlavne sme tu tým, takže je to podľa mňa tak, že no. A hlavne stále sa nejako utešujeme, že veď nemôže to trvať do nekonečna, že raz sa nejaké tie loti musia začať, hej, že také nesme určite v nejakom medzinom režime a s prísnymi opatreniami, ale raz sa to spustiť musí. Ja som to do konca apríla mala byť tak či onak, tak či už budeme o týždeň dlhšie alebo kráčiť, tak to už je asi v odzokách jedno. No a teraz je iba o to, že dúfame, že sa nám to proste tu nezomela, že ja keď ho bojujeme ten mesiac necelý a v celkom dobre, takže to budem bojovať aj ďalej, no. Tak, takže nechystám sa zatiaľ, no. Pokiaľ sa situácia nezmení, no a keď to zmení, tak potom sa asi budeme chystať, no.
Jasne, spomínala si, že teda príjmajú nejaké opatrenia, tak ako to vyzerá v Iraku, lebo predsa len, že oni nemajú taký rozvinutý systém, alebo teda zdravotníctvo tam tiež asi nie je na takej úrovni ako na západe, tak aké opatrenia príjmajú oni?
Asi také všeobecné, že zavreli letisko, takže zrušili lety. Obmedzili pohyb medzi jednotlivými regiónmi, hej, takže je tým, že také viem, že Bratislavský, Trnavský, Banskobystrický, takže keby toto sú obmedzené, tieto pohyby, jedine, kto vlastne môže, je, sú teda buď niekto ako my, hej, takže zdravotníci, alebo teda ešte dopadne nejaké iné kategórie. To je skôr akože výnimky, ktoré majú povolenie prechádzať do checkpointy. Zavreli reštaurácie, obchody, kostoly, mešity, všetko. Takže to je potom taká tá klasika. No a čo sa týka toho zdravotníctva, tak to tu pokulháva celkom dosť. Takže tých, ja keď som dneska pozerala nejaké čísla, hej, ktoré sme dostali akože nejaký report, tak tie čísla sú pomerne akože nízke, hej, že my si o tým nemyslíme, že toto číslo, ktoré je reálne uvedené, je finálne číslo. Nemyslíme si to preto, lebo tu sa testuje veľmi, veľmi málo. Hlavnou dôvodu sa to nemohol nemohol testy, nemohol vybavenie. Teraz koľko ľudí, hej, príklad, ľudia žijú v kempe, oni nemajú auto, hej, a ten kemp je vzdialený hodinu od mesta. Takže akoby, aj keď človek tam kašle a možno má nejaké symptómy korony, tak on sa nemá akurát dostupovať do nemocnice, hej. Takže tu veľa ľudí, podľa mňa, tú koronu akože buď prekoná, alebo proste možno veľa ľudí zomrelo, ale nevedia, čo to bolo na koronu, alebo to bolo na niečo iné, hej. Takže, no, takže hej, to je asi také, čo sa my podstate bojíme a bojíme sa z toho dôvodu, že ak nakazíme aj tých ľudí v kempe a keď si vezme, že no, že tá korona je nebezpečná hlavne či už pre tých starších ľudí alebo teda pre tých s tým slabším imunitným systémom, tak podstate celý kemp je slabý imunitný systém, hej. Takže ak to si do toho kempu, tak to môže byť dosť, no tak nešťastné. No tak ale verím, že to teda nenastane. No a potom akože, hej, no, tak rúška a také tieto veci, ale ja nie som lekár, hej, takže ja neviem úplne presne, ako tie rúška fungujú a nefungujú, a ktoré majú akú dlhú trvácnú netrvácnosť, ale teda nechala som sa ponaučiť, alebo teda poučiť od kolegov lekárov. No, tak hej, no je to také smiešné, hej, že poďte napríklad taký checkpoint, hej, tam teda policajt a s tým rúškom, no, a s tými rukavicami, no, lenže vieš, ja mu potom podám tie papiere, ktoré mi dovolujú ten pohyb, hej, takže vlastne papiere som cítila už aj ja, už kolegovci v kancelárii, hej, potom si ten policajt, no, potom si 11 policajt na 11 checkpointov, hej, potom si zapalia cigu s tými rukavicami, ktoré, že akoby tie rúška strácajú úplne tú funkčnosť a aj tie rukavice, takže no a potom tiež to bolo také komediálne, že naši vlastne lokálni kolegovci strašne chceli mať respiračné rúška, respirátory. No tak sme to tiež tak nejako zvažovali, či áno, nie a komu a do akej miery a koľko budeme si môcť dovoliť, čo keď budú horšie časy a tak. No tak ale došlo sa mi, keď sme teda rozdávali tieto respirátory, no a na druhý týždeň, keď sme rozdávali respirátory znovu, tak už hovoria, že oni si zmúte bežné rúška, lebo že ten respirátor, že to tlačí a tu to reže a potom neviem čo, takže no, takže podstate tie rúška, tie obyčajné, sú vlastne úplne pohode a postačujúce. No, tak no.
Ty si vlastne v tej prvej línii, o ktorej sa tu na, tak často hovorí, že všetci lekári, zdravotníci, tak tým, že robíš v zdravotníckej organizácii, tak si vlastne priamo tam. Ale tam v tom kempe, kde si, alebo teda v tej oblasti, tam máte nejaké prípady potvrdené, či nie?
Mm-hmm. No, u nás do Huku, to mi sedí teda bývam, asi predvčerom, či v pondelok, či kedy to bolo, tuším, bol 12 prípadov. No, ale týchto 12 prípadov, no prvý prípad do Huku bol asi pred 2 týždňami. Takže v podstate do Huku sa podľa oficiálnych čísel a štatistík korona za 2 týždňa rozšila 12 ľudí. No, tak, no. No takže my sme mali tiež všelijaké už kašle a proste hnačky a neviem ešte aké iné veci, sú to proste na dome. No, niekomu sa tiež dýcha, potom sa mu dýcha lepšie, no tak, takže my tiež nevieme, či sme formu už prekonali všetci, alebo ešte nie, alebo čo, takže akoby snažíme sa byť zodpovední, ale byť aj tak, ako sa opozdne naladený, že proste došlime sem primárne pomáhať, no. A neutekať.
Prmáti, díky. Tak teraz zase presunieme naspäť do západného sveta. Josip, teda ty si už hovoril, že ako sa to odrazilo na vašom živote, ale že možno nám to skús približiť, lebo tak o Taliansku sa dosť veľa píše, keďže tam bolo tak veľa prípadov, ale že aké opatrenia, ako to vyzerá naozaj, keď ty tam. Mikrofón si musíš zapnúť.
Prepáčte. Tak tie opatrenia sú tu v podstate ešte, ak to porovnám so Slovenskom, sú tu úplne prísne, že ty vlastne máš zákaz vychádzať z domu. Ak vyjdeš z domu, musíš mať vlastne vyplnený papier, presne aj s dátumom, s podpisom, so všetkým a vlastne máš tam napísané cieľ svojej cesty, prečo si von. A máš tam zo pár vecí, ktoré môžeš napísať, že ideš do obchodu, hej, alebo ideš do práce, alebo úplne nejaký nevyhnutný prípad, že napríklad tvoj blízky je chorý, hej, alebo tak. Je tam aj možnosť, že ideš vyvenčiť psa, inak tu sa strašne, je tu veľa psov, tak sme robili si srady, že kúpime si do komunity psa, aby sme mohli vychádzať z domu, no. Ale tak, zatiaľ nemáme psa, no. Takže, no v podstate, hej, ty nemôžeš ani vlastne výjsť zo svojej obce v podstate. Takže viac menej každý žije v podstate doma. Akože bolo to také obdobie pred 2 týždňami, že ľudia ešte spievali a trieskali, boli také rôzne výzvy po Facebooku, že sa stretneme a zatrieskáme, alebo o 6:00 sa púšťala hudba, alebo sa spievalo. Táto štvrť je troška taká, žijú takí starší ľudia, ale napriek tomu akože bola taká, aj tak ľudia toto prali s takým istým takým, no, ako pozitívnou. Teraz je to troška také, vlastne už to trvá a to, čo už hovorili, že už to bude ten vrchol, tak ešte stále neprišiel a stále sa čaká, stále, no, že vyzerá to, že ešte do konca apríla tieto opatrenia budú oficiálne, končia zajtra, ale myslím, asi som nečítal ešte, ale určite sa predĺžia minimálne 2 týždne. A takisto Veľká noc tu bude v podstate, no, Veľká noc bude tiež bez svätých omší, no, bez týchto obradov a každý doma, no. Zatiaľ to je tak. No. Je, v podstate ten Turín sa zdá, že asi akože región sa stihol na to pripraviť tak lepšie, lebo je v takej druhej vlne. Tie informácie, ktoré my sme mali na Slovensku, boli práve z tej oblasti tej Lombardie, ktorá bola najviac zasiahnutá. A stačí mi počúvať napríklad jeden spolubrát, čo má 75, tak on hovorí, že koľko jeho bývalých spolužiakov vlastne teraz zomrelo. Že proste sú tam obce, ktoré sú veľké ako Sabinov, proste majú 10 000 obyvateľov, ale proste tam je 200 ľudí mŕtvych za ten mesiac, proste. No, takže asi skôr z toho rozprávania iných vnímam tú situáciu, čo sa deje tak, no, v Taliansku.
Super, Josip, díky, že si sa teraz s nami podelil. Už sa pomaličky blížime k záveru tejto našej diskusie, ale ešte tu máme otázku na Luizu od divákov. iba tak rýchlo, že na akom výmennom programe si bola v Amerike?
Dobre. Takže to, ja som dostala štipendium, ktoré sa volá ASSIST. A je to originálne inak z Nemecka. Ale na to, ako som sa tam dostala, ja som vlastne sa vypísala takú veľkú prihlášku cez OSF. OSF je, počkajte, Open Society Foundation, nadácia tvorenej spoločnosti. Ale to sa teraz zmenilo a teraz to celé
posunulo na
leaf.sk. Áno, ja som tu vlastne šorošové peniaze, ale teraz to celé posunulo na leaf. Takže keď máte chuť alebo niečo také skúsiť, a či už do Ameriky alebo do Anglicka, tak na leaf.sk my sme mali mať také fotečky, tam také vycapené, že sme tam. A ja som sa vlastne prihlásila minulý rok, preňuli ešte v novembri a potom som písala také testy v decembri a potom som mala interviews v februári. A potom povedali mi školu v marci a už som teda bola tam celý rok. Tento rok nás boli sme 4 do Slovenska v Amerike a asi 9 ľudí bolo v Anglicku. Tiež na boardingových školách. Ešte niečo?
Ďakujem, Luizy. Tak ak nikto z divákov nemáte už žiadne otázky, ani či na Facebooku alebo tu na Zoome, tak naša čajovňa, teda iné povedané témy, lebo v podstate dneska tým, že sme v takom zložení, akom sme, aj že sme sa tu v podstate stretli v takom trnavkárskom zložení, tak v podstate my sme sem priviedli náš formát z Trnavky, ktorý vlastne funguje na každomesačnej báze už nejaký druhý rok. Takže len toľko, aby ste teda chápali, že čo sa tu dneska dialo, že to bolo možno trošku iné ako čajovňa, ale v podstate sprostredkovali sme to cez Orávku online na čajovňu v ten istý čas. No a teda, ak už teda žiadne otázky nie sú, tak my by sme sa s vami pomaličky rozlúčili. Ďakujeme, že ste nás sledovali túto hodinku a pol. Ostaňte naladení na Orávku online ďalej. Teraz 17.30 bude tak ako vždy omša, streamovaná na našom Facebooku, takže kľudne sledujte. No a taktiež vás pozývame aj na zajtrajšiu čajovňu, kde budú tiež zaujímaví hostia, ale to sa dozviete až dneska večer a bližšie je zajtra ráno. Takže toľko od nás. Ak hostia chcete niečo odkázať, môžete zobrať slovo, ak nie, tak vám teda všetkým divákom želáme pekný deň a držte sa. Čaute.
Ďakujeme. Majte sa pekný deň.
Ďakujem.
Čaute.